nje nginanzelela ukuthi kakhulu abantu abangani baphikisa inhlelo zikahulumende yibo abangani bayakhonona ngoba mina angiboni ukuthi kulento engasolwa ngabantu ukuthi uhulumende kayenza ngakuhle ngisahlakalo senese sikankulunkulu esinjengasene sesezulu esinjenganaleyi cyclone kodwa ungakhangela phela kipsi ukuthi uhulumende kunokwasesakwenzile ngemva kokuthi sokwenzakala umonakalo nalowo iyacingisa ukuthi lanxa kade kungela ndlela abantu abayibonayo ukuthi uhulumende uncedisile ngayo kuthi uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayiwo abawelwe ingozi leyi bancediswa
ye kodwa abantu bakhuluma ukuthi umongameli kadese United Arab Emirates ngesikhathi kusenzakala konke lokhu wasephuza-ke uphenduka ukuthi esephendukile ufike nje eHarare wagcine senza akade kwenza kulokuthi aye khona ngale lapho kulabantu khona abantu bayakusola khonaokho ukuthi hhayi bekumele aye emtare esipinge endaweni ezinjalo akunjalo babakhawule
ngumbono wabo lowo gibson basheli bona abantu abanjalo ngumbono wabo labo indlela ababona ngayo izinto kodwa umongameli phela hhayi futhi noma ngaze fike khona ngale mtare nguyo ukufika kwakhe elizweni kuqakathekile kakhulu emumeni onje wona lo usefikile elizweni usehlela khona kwanokuba kwakhe esikhodleni khona ngale ikulungiselela khona ukubona lowo monakalo obekhona khona ngale akusethi ukuthi kumbe kumele akayebonakale sesemanzini khona ngale esehlele ngabantu esehamba phakathi kwamanzi kodwa kuqakathekile ukuthi kuza sigcine efikile khona ngale kodwa kwakathesi ukuqhuba zona iy'hlelo zokuncedisa bona abo bantu bakhona ngale nalabo abathumayo besiyancedisa bona abo bantu abahluphekileyo abayibo baphatheke phakathi kugoko iy'ngozi lezi zamanzi
kodwa kuyini okungcono okungenziwa ngurhulumende ngesikhathi esizayo nxa kulezwi lelinje
ukuthi abantu bakhuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi umumo onjewanalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayihlalela phezulu endaweni zaphezulu kuze kwedlule nalo mumo